З вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Бушляков. Про четверть годины «Вольная студия». Михай Скобла будет гутарить с перекладчицей белорусской литературы на литовскую мову Альмой Лапинскине. Алесь перша наша экспертиза. Сегодня у Лондоне проходил белорусский инвестиционный форум. Ти сприяльный теперь час для залучения у Беларусь замежных инвестиций. Чему инвестиции не идут у Беларусь? Что может пропоновать белорусский бок заходним бизнесовцам? В этой питании у экспертизе свободы обмерковывают эксперт лондонской компании, советник Наталья Лещенко из Лондону и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик из Менску. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад складае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лещенко.
На перший погляд так само під час кризису здається, що треба не сховатися і перечекати. Правда, зараз кількість ліквідності, вольної ліквідності в економіці значно скоротилася. Але на наш погляд, це вельми правильно проводити інвестиційні форуми, тому що Білорусі зараз, як ніколи, вельми треба заявити себе. Сказати, що ось ми є така країна, ми жадаємо інвестицій, як би пойти попереді в хвалі, яка почнеться, коли кризис скінчиться. Тому сама ідея проводити інвестиційні форуми вельми здравая. Цю серйозну заяву на те, що Беларусь – це країна нових можливостей у Європі, треба зробити так, щоб це сприйняли.
Спадар Чубрик, а ви як лічите, наскільки сприяльний час для цього форуму, для притягнення інвестицій під час сусвітнього економічного кризису?
Я б тут поділив дві речі. Перше, коли цей форум планувався, то час був інший. Білорусь виглядала вельми некепско. Тут швендалися один за одним представники різних інвестбанків і фондів і так далі. Тоді все виглядало доволі привабно і час здавався добрим. Зараз, відомо, час шмат гірший. Просто інвесторів бракує грошей, щоб чи то набувати підприємство, чи то просто інвестувати у білоруську економіку. І тут цим зараз тяжей. Але ж говорка зараз йде не про сприяльність часу, а про то, что это для нас зараз вельми істотно, потому что країна зараз стоит перед довольно тяжкими часами. Для нас проблема, по-перше, короткотермінового фінансування ванково-гандлевого дефіциту повстає, а по-друге, довготермінового, і довготермінова стратегія мусить неким чином формуватися, як ми будемо нарощувати експорти, як навогул будемо будувати структуру економіки, і тут і заміжні інвестиції, вони вельми потрібні. Так що час для цих речей, він завжди сприяльний. Та не ці атрымаецца з гэтага нешта.
Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна меншы ў параўнанні з суседнімі краінамі. Так чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадарня Лещенко, як вы мяркуеце?
Для заходних бізнесовців тут не проблема того, щоб зараз пойти і нешто купити. Для них так само, як і для білоруського уряду, проблема у тим, щоб класти у розвиття. Коли урад зможе переконати бізнесовців, тому що вони дають тверді гарантії з боку законодавства, з боку податків, то інтерес, правда, буде. І коли вони зможуть не переодолити ось вельми негативний імідж, який зараз існує в Україні, навіть цей форум сьогодні, це не вирішення короткочасового проблем. Гроши, коли и будут, они будут не скоро и, махчимо, не в таких масштабах, как чекается. Справа у тем, как створить довер, почать диалог с Европой, с европейскими бизнесовцами. Вот в этом вельми важный сенс и форума. Когда бизнесовцы пришли, треба сказать, что мы вас чекаем, мы вам гарантуем, что у вас тут все будет добро. Вот зараз у Раду вельми треба это сделать.
Спадар Чубрик, а вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый?
тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што у нас няма фондавага рынку і не настолькі развіты і інтэграваны ў сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта высп стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы.
Спадарня Лешченко, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з заканадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія, ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Я вось зараз на гэтым інвестыцыйным форуме, і я тут у куларах размаўляла з заходнімі ўдзельнікамі, і тое, што проста ідзе лейтматывам, калі я ў іх саміх пытала, што вам патрэбна, што вы чакаеце ад гэтага форума, усе ў адзін голас кажуць, нам патрэбныя гарантыі, нам патрэбны гарантыі заканадаўства, што мы будзем ведаць, што ўрад нас не пакрыўдзіць. Гэта тычыцца не толькі Беларусі, гэта пытанне сябе задаюць інвестары ў дачыненні да любой краіны.
Спадарня Лещенко, ну вось Александр Григорович Лукашенко абяцае асабістыя гаранты ўсім замежным інвестарам, што слова прэзідэнта гэта недастатковая гарантыя для замежнікаў.
Для замежнікаў не, для замежнікаў законадаўства гэта гарантыя, бо нават вот такія выказванні, і тут справа не ідзе толькі аб Лукашэнкі, а навогул, калі чалнік некай краіны гаворыць, што ён дае спецыяльныя ўмовы для некаторых інвестараў і гэтак далей, гэта на самой справе работае контрпрадуктыўна, бо што інвестарам трэба, гэта гарантыя, што ва ўсіх будуць аднолькавыя магчымасці. Да сагадзе прывыклі паважаць закон, а не слова аднаго чалавека, нават калі гэта прэзідэнт.
Ці пацякуць у Беларусь замежныя інвестыцыі? Тэму ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Савітнік» Наталля Лешченка і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрік. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, што перашкаджае прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Цалкам пагаджаюся з спадарыняй Наталіі, таму што галоўнае гэта нават не тое, наколькі тут рынкавая эканоміка ці там сітуацыя з правамі чалавека, якая з дэмакратыяй, і гаворка нават не ідзе пра высокія падаткі, менавіта пра тое, што называецца выкананне кантрактаў і аднолькавыя ўмовы. Таму што інвестары, яны ж разумеюць, што вось існавала сітуацыя такая, калі інвестары замежныя мелі тут прэферэнцыі пэўныя, потым гэтых прэферэнцыю іх пазбавілі. Заканадаўства мяняецца, стабільнасці такой асаблівай няма. І даволі цяжка пераканаць, калі ўжо склаўся такі імідж у Беларусі, краіны такой непрадказальнай, краіны, у якой закон можа нават працаваць у адваротным накірунку, мець зваротную моц. Гэта не вельмі спрыяльна. І тут я цалкам згоден, што патрабуецца гэта проста зламаць гэты не тое, што стэрэатыпы, а гэты погляд на Беларусь звонку і забяспечыць такія гаранты. Ну то бок патрэбны такія даволі радыкальныя крокі ўраду, заканадаўчыя змены, якія б рабілі такія гаранты не проста словамі і абяцаннямі, а конкретными законодавчими актами.
Справа не только у гарантиях урада, не только у працы с инвесторами, а как переодолеть весь этот негативный имидж. Треба працавать и с публикой заходней, треба писать артикулы в заходних часописах про то, что такое Беларусь. Здесь называется человеческого интереса. Как люди ведали, что такое Беларусь, и тем самым весь этот негативный миф будет так само развенчан.
Я тут з вами таксама пагаджуся, таму што зараз вось даводзіцца і там бываць, і сям бываць, і спрабуеш насамрэч неяк патлумачыць, як у нас тут, які тут стан рэчаў. Абяцаеш, што Беларусь тут стаіць на ганку глабальных пераменаў, што тут проста адбудуцца рэформы, ўсё становча. Прыязджаеш дадому, і ты бачыш, што тут такія рэчы прымаюцца, што ўся вось логіка твая, якой ты карыстаўся пры гэтым, яна неяк аж так сумнавата робіцца. Тут трэба, канешне, і такія вось менавіта нейкія піяр-акцыі пісьменныя такія. Але ж да таго трэба нейкія канкрэтныя крокі. Таму што зараз адбываецца так, што замежнік прыязджае, ён звыкся з тым, што тут ледзь людзі не галадаюць, і на кожным кроку там КДБ, бачыш, што, ну, здаецца, больш-менш некепская такая сітуацыя. У гэтым сэнсе такі разрыў становчы. Але ж галоўнае, каб ён не стаў адмоўным, што яны праз такія мерапрыемствы будуць мець вельмі становчы вобраз, а прыедуць сюды і атрымаюць, што тут нешта іншае. То бок тут трэба і тое, і другое. І рэальныя крокі, і такі добры PR.
Спадарня Лещенко, вось вы прысутнічаеце зараз на гэтым форуме. Якое у вас уражанне? Вось гэтая піар-акцыя ўдалася. Размаўляюць беларускія чыноўнікі, дырэктарат на адной мове з замежнымі інвестарамі ці на розных мовах. Я маю на ўвазе не ангельскую мову, нават а мову эканамічную.
Трэба яшчэ паглядзець, бо форум толькі пачаў сваю справу. Можна адзначыць, што выступленні прэм'ера Сідорскага і віцэ-прэм'ера Кабякова былі вельмі добрымі, вельмі такімі энергічнымі, упэўненымі. Яны выглядалі сапраўды як чыноўнікі, якія ведаюць, аб чым яны размаўляюць, якія компетентная и профессиональная. Вот это было вельми доброе. И довольно добрые были у их и слайды, и презентации. На первой панели были еще так само представники Сусветного банка, неких международных структур. И вот парадоксально, и они не выглядали не так вельми цікаво. Говорили речи, какие, махчимо, белорусские чиновники говорили. Некали годов тому. А вот те два чиновника,